Gepdiýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuwny 2024-nji ýylyň 23-nji apreli, hepdeniň seýşenbi güni, efirde habarlar gündeligi. Şuwunky programmamyzda Balkanın hastahanalarına sağlık işgärlerinin yeti yetmezçiligi duyulýar. Türkmen ýaşlylary agyr günde ýaşaýanlyklaryna aýdýarlar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Britaniýanyň daşary işler ministri David Cameron özüniň ministr hökmüne Gyrgyzstana maraşyryn ilkinji safarynyň dowamyny Britaniýa bilen Gyrgyzstanyň arasynaky umumy bähbitleri nugtamak isleýändigini aýtdy. Cameron 22 aprelde Atlantik radiosyna beren interwýusynda iki ýurdun arasyna hususan howanyň üýtgemegi, sowda, bilim we howpsuzlyk ýaly ugurlarda bir topar umumy bähbitleriň bardygyny aýtdy. 11 ýyl ozal Gyrgyzstana safar eden ilkinji Britan lideri öňkü premier-ministr özüniň prezident Sadır Japarow bilen geçiren duşuşuklaryny, sagdyny we işleýän demokratiýalaryň ähmiýetini ara alyp maslahatlaşanlyklaryny hem aýtdy. Cameron dünýäde bäsleşigini ösýändigini we iri döwletleriň hyzmatdaş tapmak ugruna tagalla edýändigini bellädi. Ol özüniň Gyrgyzstana ýüzlenmesine hiç bir ýurdun adyny aýratynlykda aglamazdan bu ýurdun bir hyzmatdaşa derek beýleki bir hyzmatdaşy saýlamagy ýa-da özüniň öň bar bilen hyzmatdaşlaryny etmäge mejbur däldigini aýtdy. Biz özümiziň siziň bilen birlikde üstünlük gazanyp boljak umumy bähbitler ugrunda işleşmäge isteg bildirýän täze hyzmatdaş bolanymyzy beýan edýär diýip ol aýtdy. Ukrainanyň Odessa Fort şäherine 23 aprelde irden edilen rus hüjümine 7 adam, şol sanly 2 çağa şikestlendi diýip Sowet administrasiýasynyň başlygy Oleg Kiper aýtdy. Ol bir näçe binada ýanygyn döränligini sözüne goşdy. Ukrainanyň howa gorunuş urgumlary Russiýa tarapynyň Odessa, Kiev, Mykolaýew we Cherkasiýew sewitlerine atylan 16 dronun 15 tanasyny urup ýykdy diýip howa güýçleri telegramyna beren beýanatyny aýtdy. Kiev'in nişana alan ähli dronlar yok edildi deyip Ukrayn paytahtının xarva administrasiyasının başlığı Serhiy Popko telegram xabarını aytdi ve şəhirde adam pidalarının ya da ziyan çekmelerin xasabı alınmanlığını sözüne qoşdu. Qazaq hükümeti yurdun demirgazık ve Gunvatar sevittlerine zar vuran suzu oşkunlarına karşı çare gönümü üçün Gunvatar Qazaqistan'a qoşmaça xalas ediş toforlarını yivirdi. Qazaq hükümeti 22 aprelde veren beyanatına 600 xarvi işgərin hem de adıttan daşarı yağdaylar ministerliğinin hünermenlerinin sevite yivirlenini aytdi. Bu sevitin merkezi Oral şəhərinə yayik deryasının suvu bir gün azal xoğuplu xasablanyan çəkdən hem yokur götürülüp 8,5 metre yetdi. Adıttan daşarı yağdaylar ministerliğinin metbuğu sekretar Asgar Şarif 22 aprelde 9000 çemesi adamın şolsanı 3853 çağanın vaqtlayın pinaxanalarda qalyan onu aytdi. Sevitte bulan su coşmaları 14000 adamı pina gözlemege ve arası ağı su üpçünçülüğünü gözlemege itirdi. Tebiqatı varmak boyunca cemiyetçilik gödevçülüğü qadnası 22 aprelde Rusiyanın Qazaqistan bilen serhetleşen Kurgan sevitine su coşmalarının işlemeyen Dabravolnaya uran meydançasınak uran zivillerini Tobol deryasına itirenliğini aytdi. İranın prezidenti İbrahim Raisi Pakistan bilen İran arasında fevral ayında bolup geçen serhedüsi darbalardan soň 22 aprelde ilkinji gezek Pakistanın premier-ministri Şehbaz Şarif bilen gepleşikler geçirdi. Raisinin Pakistan saparynyň dowamyny 8 hyzmatdaşlyk resminamasyna gol çekiler. Şeýle-de taraplar iki ýurdun arasynda köpden bäri saklanyp galýan milliardlarça dollarlyk gaz geçirji taslamasyny ara alyp maslahatlaşarlar. Abaşa bu taslamanyň Irana garşy girdilen sanksiýalara gabat gelmeýändigini aýdyp oňa garşy çykýar. Gyrgyzstanyň adatdan daşary ýagdaýlar ministrligi 20 aprelde günorta Oğuz sebitine hepdeniň ahyryna bolup geçen ýer süýşmesine bir adamyň helak bolanyny habar berdi. Alaý, Karakulja, Ozgon we Karasu etraplaryna ýer süýşmesi zararly bir näçe ýol ýapyldy. Günorta Jalal Abad sebitine 45 hojurlugy, Barpi obasyna 4 hususy jaýa ziýan ýetdi. Goňşy Özbegistanyň günorta Samarkand sebitine hepdeniň ahyryna ýagan güýçli ýagyş ýer süýşmelerine we suw joşmalaryna sebäp boldy. Ol ýerde adam pidalary barady. Smith aýdyny habar berilmedi. 15-20 aprel aralygynda Aşgabatda geçirilen hokkey boýunça halkara ýarışda Türkmenistanyň galkan topary finalda uşuşukdy. Tatarstanyň Adihis Kazan toporunun 4-2 hasabyny üstün çykyp ýeňiji boldy. Ýarışlarda Adihis Kazan kümüş Belarusyň Volat topory birinji medallara munasyp boldy. Aşgabatyň gyşky oýunlar sport toplumyna 5 gün dowam eden halkara ýarışa Türkmenistanyň Bahreýniň Belarusyň İranın, Qazaqstanın, Qırğızstanın, Omanın, Özbekistanın, Rusiyanın ve Türkiyənin hokkey toporları qatnaşdı.